Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitalová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad se zaměří na obavy z pokračování ruské agrese na Ukrajině. Vrátí se také k rozsudku trestu smrti pro několik stovek islamistů v Egyptě a načrtne situaci před parlamentními volbami v Iráku. V závěru si připomeneme 20. výročí nadace Shoah režiséra Stevena Spielberga.
Americké zpravodajské služby dospěly k závěru, že Rusko pravděpodobně obsadí i východní Ukrajinu. Serveru americké stanice CNN to řekli dva vysoce postavení činitelé. Podle nich sice nic není jisté, ale rozvědka v posledních dnech získala znepokojivé indicie, že by k invazi mohlo dojít. Moskva na hranicích hromadí vojska, podobně jako před invazí do Čečenska a Gruzie, a to ve stejném počtu i typu jednotek.
Zpráva tajných služeb vyvolala hluboké znepokojení kongresu, který vyjádřil obavy, že Moskva podnikne invazi do jižní a východní Ukrajiny, bude pokračovat až do Podněstří a pokusí se o územní zisky i v pobaltských republikách. Američtí vojenští představitelé kongresmanům potvrdili, že Rusové mají dostatečně velkou armádu, aby takové akce podnikly. Na ukrajinských hranicích mají v současnosti kolem 30 tisíc vojáků a další ve stavu pohotovosti a mobilizace.
Počet 30 tisíc vojáků je podle zpravodajců výrazně vyšší, než kolik je jich třeba k vojenskému cvičení, které Rusko tvrdí, že v pohraniční oblasti provádí. Jsou mezi nimi i motorizované jednotky, které se dokáží rychle přemisťovat. Na jiných místech v Rusku jsou pak ve stavu pohotovosti speciální a vzdušné síly, letecká přeprava a další jednotky potřebné k invazi. Na hranice přijíždějí stále nové posily a stávající jednotky jsou připraveny k akci. Podle amerických zpravodajců se Rusko zřejmě chystá vytvořit pozemní most, umožňující přístup na Krym po souši a obsadit Charkov, Luhansk a Doněck.
Podobné informace má také ukrajinský novinář Dmitrij Dymčuk, který píše vojenský blog v deníku Kyiv Post. Na ukrajinské hranice dorazily ruské posily a Dymčuk viděl nové vojáky i v oblasti Rostova, kde jich donedávna bylo poměrně málo. Podle něj se Putin chystá provést invazi po celé východní frontě od Černihova až po Doněck. Autor připomíná, že pohraniční oblast kontrolovala 23. března letecká mise mezinárodních pozorovatelů a Moskva tehdy některé své jednotky od hranic stáhla. Jakmile ale pozorovatelé odletěli, vojáci se na hranice zase potmě vplížili jako šváby.
Alespoň se už úspěšně zorganizovala ukrajinská armáda. Pohraniční jednotky důsledně hlídají hranice a tajné služby aktivně neutralizují ruskou pátou kolonu ve východní oblasti. Obojí by mohlo plány Kremlu narušit. Ukrajinci také chystají vojenské cvičení v oblasti Charkova. Schopnosti armády ani cvičení však nelze přeceňovat. Se supěním, skřípěním, vybuchujícími tanky a havarujícími letouny se teprve probouzí z 20leté letargie. Poprvé od vyhlášení nezávislosti začíná armáda chápat, proč vlastně existuje.
Dymčuk také připomíná, že Ukrajina už v podstatě nemá loďstvo. Zůstalo jí jen 10 lodí, zatímco 51 dalších zabavili okupanti. Ukrajinské ministerstvo obrany sice s Ruskem vyjednává o navrácení alespoň nějakého zabraného majetku, ale všichni víme, jak to funguje. Putin řekne, já jsem to nevzal a nic nevrátí, soudí novinář.
Další dobrá zpráva podle něj je, že Ukrajina se začíná Rusku prodražovat. Od začátku roku ji už stála 70 miliard dolarů. Světová banka vydala ve čtvrtek zprávu, v níž předpovídá, že jestli Putin v eskalaci bude pokračovat, ruský hrubý národní produkt letos klesne o 1,8%. V loni přitom vzrostl o 1,3%. Vidět Putinovi do hlavy není lehké, ale velké finanční ztráty jsou rozhodně příznivé znamení. Doufá Dymčuk, podle kterého se však teprve uvidí, zda zvítězí agrese nebo chamtivost.
Mezitím se už v Rusku stačilo do praxe vrátit nám dobře známé trestání všech, kdo nesouhlasí s oficiální politickou linií. Moskevský státní institut pro mezinárodní vztahy propustil profesora Andreje Zubova jen proto, že napsal do deníku Vědomosti článek, v němž přirovnal ruskou anexi Krymu k Hitlerovu Anschlussu Rakouska v roce 1938, píše ruský deník Moscow Times.
V oficiálním oznámení institutu stojí, že Zubov vědomně a opakovaně porušil chartu ústavu a nedbal četných varování vedení, aby si dával pozor, jak na veřejnosti mluví o ruské zahraniční politice. Institut patří ruskému ministerstvu zahraničí a Zubov byl upozorněn, že jeho názory se neslučují s oficiální linií ruské zahraniční politiky. Jeho neuvážená a nezodpovědná kritika vládní politiky prý poškodila učené prostředí institutu, tvrdí prohlášení. Zubovova dcera uvedla na Facebooku, že profesor byl vyhozen za článek s názvem Tohle už tu jednou bylo.
Západní svět šokoval pondělní rozsudek trestu smrti pro 529 lidí v egyptském městě Minia. Je to neuvěřitelné množství vzhledem k tomu, že za celý rok 2012 bylo na celém světě popraveno 682 lidí, píše americký server Slate. Odsouzenci jsou členové nedávno zakázaného muslimského bratrstva, kteří loni v srpnu v Minia útočili na křesťany. K útokům došlo poté, co egyptské úřady rozehnaly protestní demonstrace bratrstva v Káhiře, kde bylo při střetech s policií zabito přes 600 lidí.
Stovky stoupenců bratrstva tehdy v Minia vypálili 40 kostelů a dalších 23 zdemolovali. Bylo zabito několik lidí, včetně zástupce velitele místní policejní stanice. Egyptské úřady při rozsáhlých zásazích proti islamistům od loňského léta pozatýkali na 16 000 lidí a v prosinci muslimské bratrstvo prohlásili za teroristickou organizaci. Obhájci odsouzenců z Minia označili soudní proces za frašku. Nemohli prý ani pronést obhajovací řeč nebo vznášet námitky a většina obžalovaných se procesu nesměla zúčastnit.
Server je nicméně přesvědčený, že odsouzenci popraveni nebudou. Mohou se odvolat a verdikt pravděpodobně zvrátí velký muftý, nejvyšší náboženský představitel v zemi, jenž všechny rozsudky smrti přezkoumává. Soud rozhodl, že konečný verdikt vynese 28. dubna. Státní poprava tolika lidí je nepředstavitelná. Také Karim Medhat Enara z egyptské iniciativy za osobní práva zdůrazňuje, že není možné prokázat, že se každý z odsouzených osobně podílel na zabití jediného policisty. Podle něj jde o snahu zastrašit islámskou opozici.
Znepokojující je, že k takovým soudním procesům vůbec dochází a jsou stále častější. V úterý začal v Minia podobný s dalšími 683 islamisty, včetně nejvyššího vůdce muslimského bratrstva Muhammada Badího, kteří jsou souzeni za podněcování k vraždám demonstrantů loni v červnu v Káhiře. Proces byl odročen rovněž na 28. dubna. Pachatelé loňských útoků musí nepochybně za své zločiny pykat a trestáli egyptské právo smrtí prokázanou vraždu, budiš. Souzeným se však musí dostat spravedlivého soudu, jinak egyptská vláda ještě víc zradikalizuje své odpůrce.
3 roky po svržení prezidenta Husního Mubáraka se Egypťané obávají budoucnosti ještě chmurnější, než byla Mubárakova éra, píše izraelský deník Haaretz. 3 roky byl hvězdou revoluce Ahmed Mahir, ale v listopadu upadl v nemilost, byl zatčen, postaven před soud a odsouzen za účast na ilegální demonstraci. A není sám. Řada aktivistů nesmí opustit zemi, jiní jsou ve vězení a další už na jakoukoliv snahu o zlepšení poměrů rezignovali.
Nejmenovaný egyptský novinář Listu řekl, že Egypťané dnes opět bojují za lidská práva. Mnoho z nás podporovalo svržení muslimského bratrstva a nástup armády k moci, ale teď si uvědomujeme, že situace je horší, než byla za Mubaraka. Každý, kdo se odmítne připojit k oslavnému chóru vychvalujícímu generála Abdel Fattaha Sisiho, skončí na policejní vyšetřovně, takže nevíme, co vlastně z revoluce zbylo, řekl novinář.
Armáda pokračuje v ofenzivě proti islamistům na Sinajském poloostrově a vládní deníky jsou plné zpráv o jejich úspěších, včetně zabití vůdce teroristické skupiny Ansar Bayt al-Maqdis, která spáchala řadu smrtonosných atentátů. Káhiře se ale nedaří přesvědčit Západ ani vlastní veřejnost, že boj proti terorismu vyžaduje zatýkání aktivistů. Podpora Sisiho, který tento týden oznámil kandidaturu na prezidenta, je ale zatím značná a zdá se, že Sisi volby vyhraje. Přesto má mnoho Egypťanů pocit, že je čeká temná doba, uzavírá Haaretz.
Koncem dubna se mají konat parlamentní volby v Iráku a tamnější vojenské vrtulníky schazují letáky, které mají Iráčany přesvědčit, aby k volbám vůbec šli, píše britský ekonomist. Očekává se, že u moci zůstane stávající premiér Nuri Maliki, který je v úřadu už od roku 2006, ale že bude mít problémy sestavit funkční koalici.
Současnou vládou zmítají hořké vnitřní spory a Irákem otřásají nejhorší násilnosti od roku 2007. Iráčany více zajímá, jak zůstat naživu, než zda mají demokratická práva. V některých částech země lidem násilí nepochybně znemožní se voleb zúčastnit. Nejhorší je situace v provincii Anbar u hranic se Sýrií a Jordánskem. Násilnosti se vystupňovaly v prosinci, kdy sem Máliký vyslal speciální jednotky s cílem zlikvidovat protestní tábor v místní metropoli Ramadí. Tyto udělali a pozatýkali i řadu místních politiků. Vypukly boje mezi bezpečnostními složkami, složenými převážně ze šítů, a místními sunnickými obyvateli, kteří jsou loajální místním kmenovým vůdcům.
Někteří tito kmenoví vůdci se ztotožňují s povstaleckou skupinou Islámský stát Irák a Levanta, která bojuje proti Bašáru Asadovi v sousední Sýrii a je napojená na Al-Kaidu. Máliký nesplnil požadavky politických a soudních reform a zlepšení služeb v Anbaru a označil všechny tamnější demonstranty za stoupence Al-Kaidy. Bezpečnostní složky dobyly v posledním měsíci většinu Ramadí, ale nepodařilo se jim vyhnat povstalce z Faludži, druhého největšího města provincie, které je už delší dobu centrem džihadistické opozice. Faludža, jen hodinu jízdy autem od Bagdádu, je obklíčená iráckými vojáky a z města uteklo na 300 tisíc civilistů, což je nejvíc od vlny sektářského násilí před 7 lety. Mnozí uprchlíci teď žijí v bídě v provizorních přístřežcích v Bagdádu a vláda jim zatím neposkytla slibovanou pomoc.
Americká vláda narychlo Iráku poslala střely Hellfire typu vzduch země, jimiž vůdce Máliký ostřeloval tábory islamistů v západní poušti, přes kterou ozbrojenci přecházejí do Sýrie a zpět. Irácký premiér kupuje od Američanů i bojové vrtulníky Apache a Spojené státy také předstíraly, že si nevšimli jeho nákupu lehkých zbraní z Iránu, přestože to představuje porušení mezinárodních sankcí. Máliký obvinil Saudskou Arábii a Katar z podpory sunnických teroristů v Iráku s cílem destabilizovat zemi. Oba arabské státy považují Málikýho za íránskou loutku.
Mezitím roste počet mrtvých. V loňském roce bylo zabito na 9 tisíc Iráčanů a letos už přišli o život 2 tisíce lidí, většinou při pumových atentátech v Bagdádu. Jsou dny, kdy dojde i k víc než 10 útokům, převážně v šíjických čtvrtích. Sunničtí, džihadističtí sebevrazi, kteří se cvičí v Sýrii, se zaměřují především na irácké bezpečnostní síly a ministerstva. Soustředují se i na sunity, kteří patřili k hnutí Sahva. To se v roce 2007 dalo přesvědčit od Američanů, aby se obrátili proti Al-Kaidě, a teď za to jeho členové platí. Nedávno ozbrojenci napadli dům jednoho z tehdejších vůdců hnutí a zabili nejen jeho, ale stěli hlavu i manželce a synům.
Zatím není jasné, zda se Málikýmu a jeho generálům podaří sunnické povstání alespoň utlumit, natož pak potlačit. Jisté je, že roztříštěný Irák stále méně poslouchá nařízení centrální vlády. Některé části usilují o autonomii, jiné dokonce o nezávislost, jako například provincie Ninive s hlavním městem Mosulem, kde se nacházejí bohaté zásoby ropy. Také napětí mezi Málikým a kurdskou autonomií je největší, jaké kdy bylo. V poslední době vypukl spor kvůli premiérově rozhodnutí pozastavit Kurdům federální platby jako odplatu za to, že uzavřeli samostatné dohody o exportu ropy přes Turecko se zahraničními ropnými firmami.
Tři největší kurdské politické strany už se skoro 6 měsíců marně snaží sestavit regionální vládu, ale sjednocují je alespoň obavy, že by silná centrální vláda mohla ohrožovat jejich autonomii. Podle Fuada Husajna, poradce kurdského prezidenta Masuda Barzaniho, dubnové volby Irák buď zachrání, nebo rozdrobí.
Navzdory stupňujícímu se násilí se ale země rozvíjí. Bagdád je šachovnicí stavenišť, kde vyrůstají obchodní střediska a ambiciozní vládní projekty. V restauracích, kavárnách a obchodech obklopených bezpečnostními zátarasy a betonovými stěnami lze koupit úplně všechno, od posilovacích strojů až po dámské večerní róby. A v elegantní čtvrti Mansur, která se po mnoha letech násilností proměňuje v diplomatické městečko, roste obří nákupní středisko a 33-patrový hotel u mezinárodního výstaviště, kde se nedávno konal veletrh zbraní.
Opevněná zelená zóna, kde sídlí premiérův úřad, parlament, řada velvyslanectví nebo mise OSN, působí jako umělá bublina. Vstup do ní je striktně omezen, má čisté, široké ulice, lemované palmami a blikajícími neony a dělá nereálný dojem. Přestože je Irák 8. největší světový producent ropy, docházejí mu peníze. Loňský rozpočet skončil deficitem, protože podle Mezinárodního měnového fondu vláda přecenila zisky z ropy o 10%. Nový návrh rozpočtu na letošní rok stále čeká na schválení v parlamentu, protože Kurdové a strany loajálního sunnickému předsedovi Usámovi al-Nudžajfímu bojkotují zasedání.
Američané, kteří se snaží Irák regenerovat, jsou rozladění. Podle bývalého amerického velvyslance v Bagdádu Zalmaje Khalilzáda se Spojené státy snažily dát Iráčanům příležitost, aby si vybudovali novou zemi a čekali, že k tomu dojde relativně rychle. Nestalo se tak dodnes, stěžuje si Khalilzád.
Známá nadace Shoah amerického režiséra Stevena Spielberga rozšíří působnost. Spielberg ji založil s cílem zaznamenat svědectví všech žijících Židů, kteří přežili holokaust, a pracovníci nadace jich natočili 52 tisíc na celém světě. Teď je nadaci 20 let a své výročí oslaví tím, že se rozšíří. Ke svědectvím o holokaustu chce přidat i výpovědi lidí, kteří přežili jiné genocidy, například ve Rwandě, Kambodži nebo Arménii, píše agentura AP.
Spielberga k založení nadace inspirovala setkání s řadou lidí, kteří přežili holokaust, když natáčel film Schindlerův seznam. Příběh německého podnikatele Oskara Schindlera, původem z Moravy, který díky svým stykům s nacisty zachránil život 1100 dělníků své továrny. Film získal 7 Oscarů a vydělal svému tvůrci $300 milionů, ale jeho největším dědictvím je nadace Shoah, jak se hebrejsky říká holokaustu. Spielberg je na ní velmi pyšný a nevyměnil by zkušenosti, které díky ní získal, za nic na světě, řekl AP.
Když ji v roce 1994 založil, chtěl jen shromáždit svědectví, aby umlčel popírače holokaustu, kteří se v průběhu natáčení Schindlerova seznamu vyrojili. Tehdy ani v nejmenším neočekával, že se mu podaří získat 51 413 výpovědí ve 34 jazycích z 58 zemí. Jak se sbírka svědectví rozrůstala, nadace se proměnila tak, aby mohla také šířit osvětu. Dnes má všeobecně přístupný digitální archív, kde lze všechny výpovědi dohledat podle jména, data, místa i konkrétního klíčového slova. Spielberg navíc osobně navštěvuje školy, kde o svědectví hovoří. Přiznává sice, že studenty víc zajímají debaty o filmech E.T. nebo Indiana Jones, ale nakonec vždycky shlédnou jakékoliv svědectví s velkým zájmem.
To dává Spielbergovi naděje do budoucna, že současnou mladou generaci tvoří dobří lidé se správně nastavenými životními hodnotami. Každé svědectví člověka zasáhne a spustí v něm jakési tlačítko lidské slušnosti, soucitu a touhy zlepšit svět. A nejenom v mladých lidech, ale ve všech z nás, uzavírá Steven Spielberg.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.